Sljedeća je doktorica Kurečić. Ona će govoriti o influenci.
Lijepo sve pozdravljam. I zahvaljam organizatorima na pozivu da su mi omogućili ovo izlaganje. Pričat ću vam o učinkovitosti. Vi mi stavite ili ja? Znači, pričat ću vam o učinkovitosti i sigurnosti cjepiva protiv gripe. Brojni su rezultati praćenja učinkovitosti i djelotvornosti. Prvenstveno mogu reći da to ovisi u stvari o metodama koje se koriste, tako da danas opisane su u pravilu rezultati dobiveni sa tri različite metode kroz randomizirane kliničke studije koje imaju svoje ograničenja, kroz observacijske kohortne studije, odnosno kroz test negativni slučaj kontrola studije koje se danas sve češće koriste. Randomizirane kliničke studije sve su ograničenije u svojoj primjeni. Naime, vidimo da u tim se istraživanjima selektira populacija koja ne mora biti reprezentativna za populaciju koju na koncu i primijenimo cjepivo protiv gripe. Osim toga, to su skupocjena istraživanja, vrlo je teško i održati ih i primijeniti cjepivo u stvari u osoba koje se smatraju prioritetnima za cijepljenje, tako da su praktički neprimjenjiva za procjenu učinkovitosti cjepiva u skupinama kojima ih preporučamo. Sa druge strane, imamo observacijske kohortne analize koje su dale dosta značajne rezultate, osobito u smislu sprečavanja cjepivom protiv gripe nespecifičnih ishoda poput nekakvih kardiovaskularnih događaja, odnosno mortaliteta. Međutim, i te observacijske kohortne studije imaju svoje metodološke limitacije. Vrlo često u stvari ne možemo izbjeći uvođenje sustavnih pogrešaka. Posebno se tu navodi da se ne može izbjeći sustavna pogreška takozvanog efekta zdravih cijepljenika, koja kaže da će u stvari zdrava osoba koja inače sklonija zdravom stilu života se i češće obratiti liječniku nego u stvari necijepljena osoba, odnosno osoba koja je opterećena kroničnim bolestima pa će rjeđe biti cijepljena, što će onda vjerojatno i povisiti, odnosno precijeniti tu djelotvornost cjepiva. I treće, danas sve češće u stvari studije koje se koriste, koje su vrlo popularne, to su te test negativne case control studije u kojima pokušavamo minimalizirati ovo uvođenje sustavnih pogrešaka. I u pravilu ono što se danas generira o djelotvornosti cjepiva uglavnom se generira iz tih test negativnih slučaj kontrola studije. Što u njima činimo? U stvari mi osobe koje se javljaju liječniku sa simptomima sličnima gripi ili koje se javljaju u bolnicu radi hospitalizacije radi teških oblika gripe, mi ih testiramo. Najčešće danas u tome se koristi test koji se smatra najspecifičnijim, najosjetljivim, to je RT-PCR. I na temelju tog testa svrstavamo ih u jednu od skupina. U skupinu slučajeva, znači oboljelih od gripe i oni koji nisu oboljeli od gripe. I na temelju toga, nakon toga odredimo cjepni status i procijenimo kolika je bila šansa da su oboljeli cijepljeni, odnosno kolika je šansa da su neoboljeli bili cijepljeni. Izračunavamo omjer šansi iz kojeg onda dobijemo djelotvornost cjepiva. U literaturi se spominju dva odvojena termina, to je ta učinkovitost, odnosno engleski efficacy, i effectiveness, odnosno djelotvornost. U randomiziranim kliničkim istraživanjima, kao što sam rekla, podaci za određene skupine, odnosno podskupine unutar stanovništva su ograničene. Osobito za starije, recimo, za starije bolesnike, obično to su ljudi u dobi 65 i više, gdje vidimo da danas ono što se stvara su u pravilu nekakve komparativne studije, gdje smo, na primjer, imali jednu komparativnu studiju u Americi i Kanadi, procjene, odnosno komparacije učinkovitosti visokodoznog inaktiviranog cjepiva protiv gripe i standardne doze. Vidjeli smo da se to visokodozno cjepivo pokazalo superiornim, na temelju čega je FDA odobrila ovo cjepivo za upotrebu. Kod zdravih odraslih osoba imamo nešto više kliničkih istraživanja na temelju kojih možemo govoriti o učinkovitosti cjepiva protiv gripe. Tako se u različitim sezonama, ono što vidimo, u stvari da imamo različite sezone gripe koje govore o različitim učinkovitostima. Najčešće ono što utječe na tu različitu učinkovitost je sama karakteristika sezone. Znači, da li je oboljevanje bilo intenzivnije, učestalije, da li je virus koji je cirkulirao imao veće mutacije, odnosno da li je došlo do nekakvih manjih antigenskih ili većih antigenskih pomicanja. Okvirno te se učinkovitosti u tim idealnim uvjetima randomiziranih kliničkih studija kreću oko 16 do 75%. Kod djece randomizirane kliničke studije govore u stvari o dobrim rezultatima, o dobroj učinkovitosti u stvari, ali opet ovisno o sezonama, ovisno o intenzitetu gripe. Tako da evo imamo čak i procjenu učinkovitosti kroz randomizirane kliničke studije od -7%, znači sezonu kada u stvari to cjepivo nije niti zaštitilo. Međutim, to je bila sezona niskog intenziteta i u takvim sezonama općenito, ako imamo bilo kakav problem sa cjepivom, vrlo je teško detektirati da je ono učinkovito. Isto tako imamo jedno istraživanje rađeno u trudnica. To je bilo istraživanje rađeno 2011. 12. u Južnoj Africi, gdje imamo podatak o učinkovitosti cjepiva protiv gripe u trudnica i dapače zaštitu njihove djece, znači učinkovitost dojenčadi rođenih od HIV negativnih majki iznosila je 49%. Kao što sam rekla, zbog ovih ograničenja randomiziranih kliničkih studija, danas se u stvari stručnjaci uključuju nekakve nove inicijative, to je u stvari Global Influenza Vaccine Effectiveness mreža, u kojoj sudjeluju zaista brojni kontinenti, brojne zemlje, među njima eto i naša mala Hrvatska. Mi smo dio te globalne inicijative praćenja djelotvornosti cjepiva od 2015. odnosno 2016. Vrijednost giva je u globalu dvije stvari. To su, jedna stvar je da GIF omogućuje rane procjene djelotvornosti cjepiva, pa na temelju tih ranih procjena možemo usmjeravati, odnosno kreirati protoepidemijske mjere tijekom same sezone. Znači, recimo, ako imamo slabiju djelotvornost cjepiva, možemo preporučiti primjenu antivirusnih lijekova u određenih podskupina stanovništva. A s druge strane, vrijednost GIF-a je da daju procjene na kraju sezone i tijekom sezone, koji će se onda uvrštavati za izvještaj prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i na temelju ne samo virusoloških, imunoloških karakteristika, nego i na temelju procjena djelotvornosti cjepiva tekuće sezone, dat će se preporuka za sastav cjepiva naredne godine. Ovo je prikaz zadnjeg reporta iz 2018. godine, gdje vidimo da je u pravilu ta djelotvornost protiv AH1N1, bez obzira da li se ta studija radila u Sjedinjenim Američkim Državama, u Australiji ili u Europi, da je u pravilu ta djelotvornost bila preko 50%. Znači, možemo reći vrlo dobra djelotvornost cjepiva protiv gripe u većini sezona protiv H1N1. Isto tako vidimo i na sljedećem slajdu, i ovo ću vrlo brzo proći, da dam usporedbu sa H3N2, gdje vidimo u stvari nižu djelotvornost uspoređujući ga sa H1N1, znači taj djelotvornost u pravilu ispod 50% protiv H3N2 u većini sezona. Znači, kontinuirano bilježimo nižu djelotvornost protiv H3N2. Mi kao Hrvatska uključeni smo u podgrupu tog GIV-a, to je u stvari iMove Network, znači mreža ljudi koji se bavi procjenama djelotvornosti cjepiva u Europi. Uključeni smo od 2015. 16. sezone, koordinator je naš zavod, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, i zahvalni smo jasno svim liječnicima i primarne zdravstvene zaštite koje doprinose praćenju djelotvornosti i uključivanjem svojih vanbolničkih pacijenata, a isto tako i Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević, koja je za sada jedina bolnica u Hrvatskoj koja sudjeluje u ovom praćenju djelotvornosti uključivanjem svojih bolničkih pacijenata. Ono što se radi u ovom dijelu na primarnoj razini zdravstvene zaštite je u stvari da pacijenti koji se obrate svojim liječnicima zbog simptoma slične gripi podvrgavaju se RT-PCR-om, svrstavaju se u slučaj kontrole, određuje im se cjepni status i izračuna se u stvari djelotvornost. U Hrvatskoj su u taj dio iMove mreže uključene isključivo osobe starije od 65 godina, međutim u drugim zemljama, a sudjeluje ukupno 12 država Europe, imamo i sve dobne skupine zastupljene. U ovom bolničkom dijelu Hrvatska također sudjeluje sa otprilike oko 50 svojih pacijenata godišnje, uključuje također starije od 65 godina. Vrijednost, znači, ovog bolničkog dijela je da u stvari uspijevamo računati djelotvornosti cjepiva protiv gripe u smislu sprječavanja hospitalizacije zbog težih oblika gripe, što je uvijek problematičnije nego u nekoj općoj populaciji, a i tu su nam najčešće u stvari one skupine koje nam se i cijepe. I kako je to izgledalo kroz tri sezone u kojima smo i mi sudjelovali? 2015. na 16. u pravilu je u stvari dominirao H1N1, znači virus. Međutim, kod cirkulirao je B virus i to Victoria linija, dok je u cijepju bio Phuket-like, znači virus Yamagata linije. Prema tome, cijepni cirkulirajući virus B se razlikovao. Na početku H1N1 nije se znalo kako izgleda, međutim kasnije kroz te genetske analize utvrdilo se da taj dominantan H1N1 u stvari pripada na novoj genetskoj skupini 6B1. Znači, u cijepu je bila Kalifornija, to je već mogao biti nekakav signal za promjenu soja za H1N1 narednih sezona. I kako su izgledale te djelotvornosti? Te godine zabilježena je nikad niža u stvari djelotvornost cijepeva protiv H1N1 sa 33% ako gledamo u svim dobnim skupinama u sprječavanju, znači, laboratorijski potvrđene gripe, odnosno bila je čak u 65 godišnjaka i starih svega 13%. To je zaista nikad niže zabilježena djelotvornost protiv H1N1, mada je ovaj uzorak za starije od 65 nizak i u stvari confidence intervali su široki, tako da vjerojatno taj rezultat i nije značajan. Za target skupine imamo u stvari situaciju da je tu djelotvornost bila 55%. Sa druge strane vidimo različite linije u cirkulaciji i u samom cijepivu za B virus dovode do praktički nedjelotvornog cijepiva te godine protiv B virusa. Znači, njegova je prilagođena djelotvornost bila oko minus 48. Nešto su bolji rezultati za ovu dobnu skupinu 15 do 64 koja ima djelotvornost 28. Tu se eventualno može nagađati o nekoj rezidualnoj zaštiti protiv B virusa u toj dobnoj skupini. Rezultati iste sezone u smislu sprečavanja hospitalizacija u starih osoba, znači starih od 65 godina, vidimo bolji rezultat. Vidimo 42% djelotvornost protiv H1N1, odnosno 52% protiv B, što bi govorilo u prilog križnoj zaštiti koja možda postoji i starih od 65 godina. Vrijednost dodatna je da se svake godine uzorak ispitanika koji se uključuje povećava, što nam omogućuje procjenu djelotvornosti cjepiva po različitim stratumima, tako da nećemo imati samo podatak o dobi, nego isto tako želja nam je procjenjivati djelotvornost i po različitim kroničnim bolestima kojima su pacijenti opterećeni. I tu vidimo da je isto tako rezultat prilično dobar što se tiče djelotvornosti cjepiva u te sezone. Sezona 2016-17 izgledala je drugačije, dominirao je H3N2 i u pravilu to je, znači, sezona gdje uvijek pretpostavljamo da će biti puno teža za starije bolesnike, što se i pokazalo već u prvim tjednima 2017. bilježi se višak smrtnosti u starih od 65 godina u većini europskih zemalja. I ono što primjećujemo je da je u stvari, bez obzira na takvu situaciju, ta procjena za H3N2 bila umjerena, znači od 38%, ali opet ono što se primjećuje, što je kontinuitet u zapažanjima, je da je opet djelotvornost bila niža u starih od 65 godina, znači skoro 20%, znači vrlo niska djelotvornost protiv H3N2 u starih osoba. Na kraju sezone u hospitaliziranih pacijenata potvrđuje se isti sistem, znači djelotvornost cjepiva u starih od 65 iznosila je na kraju sezone 17%, odnosno 10% u starih od 80 godina. u rujnu kada izađu ovakvi rezultati, Svjetska zdravstvena u stvari malo može učiniti, može promijeniti jasno sastav cjepiva ne za narednu sezonu za sjevernu hemisferu, ali može promijeniti sastav cjepiva za južnu hemisferu, što je činila te godine 2018. kada na temelju pa i ovih jasno virusoloških rezultata, ali i na temelju ovih niskih djelotvornosti cjepiva. I tek nedavno završena sezona 2017-18, isto tako imamo rezultate rane procjene, gdje vidimo da su kod cirkulirali i H1N1 i H3N2 i B virus. I ono što je interesantno u stvari da smo puno pričali o B virusu koji je zaista počeo dominirati u Hrvatskoj, znači od samog početka, i zaista ta linija opet u cjepivu nije bila jednaka, bila je u cirkulaciji Yamagata, a u samom cjepivu je bila Viktorija. Međutim, ono što nam je ova studija pokazala je da u stvari djelotvornost cjepiva u sprečavanju B Yamagata u Španjolskoj bila prilično visoka, 77%, usprkos što nismo imali znači isti virus, istu liniju virusa u znači cirkulaciji i u samom cjepivu. Tako da sveukupno gledano ta djelotvornost protiv B gripe bila je srednje dobra. I dalje za slabo djelotvorno cjepivo protiv H3N2. Slični rezultati i slična sezona u Americi, gdje 2017. na 18. vidimo djelotvornost protiv H3N2 25%. Amerikanci to viđaju kroz već nekoliko i prethodnih sezona. Opet, to je nešto bolje bilo od još nižih rezultata u Kanadi, od 17%, odnosno 10% u Australiji. Međutim, Amerikanci uz ovakve djelotvornosti cjepiva, jasno da i procjenjuju nekakav opći utjecaj, odnosno impakt samog cjepiva u smislu sprečavanja hospitalizacije, u smislu sprečavanja smrti od gripe. I kažu da je njima otprilike oko, prosječno negdje oko 9 do 22% spriječenih hospitalizacija cijepom protiv gripe, naravno ovisno o cijepnim obuhvatima koje dostižu i ovisno o određenim dobnim skupinama. Tako, na primjer, navode tu sezonu 14. na 15. gdje je zaista bilo, gdje je taj virus bio driftan, H3N2, i gdje su u stvari uočili djelotvornost od 20%. I u toj sezoni, iako su spriječili svega 6,5% hospitalizacija zbog gripe, to smatraju dosta dobrim učinkom s obzirom da se hospitaliziraju, ipak da su prevenirali hospitalizaciju onih najstarijih, a i preko 90% ljudi koji umire od gripe, Amerikanci tako procjenjuju, i dalje pripada toj dobnoj skupini. Sve ovo što sam pričala je potvrdila i meta-analiza u stvari iz Lanceta 2016. godine, koja je uključivala čak šire razdoblje od 2004. do 2015. godine, gdje opet vidimo nižu djelotvornost protiv H3N2, posebice u sezonama kada je se javila nova varijanta, znači H3N2, dobru djelotvornost protiv B i usporedno gledano najbolju djelotvornost protiv H1N1, znači virusa, tako da se podaci podudaraju i znamo što za sada imamo oko djelotvornosti cjepa protiv gripe. Nedavno objavljen je novi Cochrane sustavni pregled, koji je u stvari isto tako pokušao procijeniti na temelju randomiziranih kliničkih studija, i to čak 40-godišnjeg razdoblja iz različitih dijelova svijeta, nekakav utjecaj, odnosno učinak cjepiva protiv gripe. Interesantno je da je, recimo, zaključeno da zaista cjepiva protiv gripe reduciraju pobolu djece, da je potrebno cijepiti svega 5 djece da se spriječi jedno oboljenje, odnosno da je potrebno spriječiti 12 djece da se spriječi jedna bolest slična gripi. Rezultati nisu bili tako dobri kada se gledaju podaci za zdrave odrasle osobe i kada se pogledaju podaci za starije osobe, mada isto kod starijih rezultat iznosi da je potrebno cijepiti 30 ljudi da bi se spriječila jedna gripa. I sada dolazimo na ovaj drugi dio sigurnosti primjene cjepiva protiv gripe. Uvijek treba sagledavati znači rizik od cijepljenja u odnosu na rizik od same komplikacije same bolesti. Najčešće zabilježene su one uobičajene, znači nuspojave koje su u stvari i učestale, javljaju se s učestalošću nižom od 1 na 100. Rijeđe nuspojave koje se javljaju sa učestalošću manjom od 1 na 1000 jesu febrilne konvulzije u djece i urtikarija, a najrijeđe se bilježe sa vrlo rijetke nuspojave sa učestalošću manjom od 1 na 10000 jesu anafilaksija i parestezije. Ovo sam čitala iz Plotkina, radi se o nekakvoj usporedi različitih tipova cjepiva protiv gripe, tako da se vidi da u stvari inaktivirana cjepiva u 10 do 64% mogu uzrokovati čak to bol, odnosno crvenilo na mjestu primjene. Kod djece su nešto češće sistemske reakcije. Četverovalentna cjepiva nemaju značajnog porasta niti lokalnih niti sistemskih reakcija u znači, odnosu na trovalentna cjepiva. Visokodozna cjepiva će imati jednake stope ozbiljnih reakcija kao i standardna cjepiva, međutim imat će nešto češće reakcije na mjestu primjene, odnosno vrućicu. Intradermalna cjepiva, isto tako bol, odnosno sistemske reakcije, jesu podjednaka, ali se češće uzrokovati crvenilo, induracija, otekline i svrbež. I adjuvantirana cjepiva, znači sa dodatkom adjuvansa, imat ćemo češće lokalne reakcije, češći umor i mijalgije. Ozbiljni štetni događaj koji se povezuju sa cjepivom ili su opisani nakon primjene cjepiva protiv gripe jesu prvo Guillain-Barré sindrom, znači sa svojim rizikom od jedan dodatni slučaj na 1 milion cijepljenih osoba, što opet niže od rizika Guillain-Barré na populaciji nakon preboljenja neke infekcije. Potom febrilne konvulzije, taj rizik je povećan u djece sa učestalošću koja bi se kretala do manje od jednog slučaja na 1000 cijepljene djece, mada je bilo sezona istraživanja u kojima su te stope bile povećane, pa je tako u Australiji na cjepivu jednog proizvođača ta stopa pojave febrilne konvulzije bila čak 9 slučaja na 100 cijepljene djece. To je i onda pokrenulo jedno intenzivnije istraživanje febrilne konvulzije u SAD-u, međutim ACIP u vezi febrilne konvulzije ne mijenja svoje preporuke. Jedan od ozbiljnih štetnih događaja koji je opisan u pandemiji 2009. odnosno nakon pandemije 2009. godine je narkolepsija, znači jedan poremećaj budnosti i spavanja koji se javlja u djece. Pripisivi rizik u Finskoj je bio recimo viši od pripisivog rizika u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Kanadi, mada u Kanadi nije niti povezanost do kraja razjašnjena. Radilo se o adjuvantiranom, monovalentnom, pandemijskom, fragmentiranom cjepivu samo jednog proizvođača, znači kod drugog cjepiva ta ista nuspojava nije primjećena. Mehanizam do kraja nije razjašnjen, vjeruje se u stvari da je se radilo nešto povećanoj količini nukleoproteina u samom tom cjepivu tog proizvođača, da je došlo do povećane količine antitijela na nukleoprotein koja su križno reagirala sa hipokretinom i gangliozidima mozga, koji su pak zaduženi za regulaciju budnosti i spavanja. I to je nekakav mehanizam kojim se tumači narkolepsija te godine. I nešto što je opisano u Kanadi 2000. godine, to je taj okulorespiratorni sindrom koji isto se javio nakon primjene jednog cjepiva, jednog proizvođača. Ličilo je na nekakvu reakciju rane preosjetljivosti, međutim, to nije bilo tako. Obično su ti okulorespiratorni simptomi počeli oko 2 do 24 sata nakon primjene i prestali za 48 sati. I postoje jasno stanje opisane nakon primjene inaktiviranih cjepiva protiv gripe, ali gdje uzročno-posljedična povezanost nije utvrđena, a to su transvezalni mielitis, Bellova paraliza, optički neuritis, multipla skleroza i tikovi. Što se tiče sigurnosti primjene cjepiva, inaktiviranih cjepiva protiv gripe u trudnica imunokompromitiranih, nemamo posebnih zapažanja, odnosno osim što u trudnica zaista postoje nešto ograničena saznanja o sigurnosti primjene cjepiva po fetusu ako se cjepivo primjeni u prvom trimestru. Što se tiče HIV zaraženih osoba, imunodeficijentnih, odnosno transplantiranih bolesnika, također u nekakvim sigurnosnom smislu nema ograničenja u primjeni cjepiva. Ovo su podaci registra nuspojava od 2017. Hrvatske koji se vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Vidimo da su na ova četiri cjepiva koja su bila primijenjena u programima tijekom ovih godina, da su te u stvari nuspojave uobičajene i prilično rijetko nam se i prijavljuju. Sažeto što možemo u stvari reći da su inaktivirana cjepiva protiv gripe sigurna, da su ona umjereno učinkovita, da učinkovitost i djelotvornost cjepiva se mijenja iz godine u godinu, da zaista ovisi o virusu, ovisi o intenzitetu sezone, ovisi o epidemiološkim karakteristikama populacije gdje se primjenjuje, znači o samom domaćinu, ali isto tako i o metodologiji istraživanja. Da vidimo uvijek jednu te istu šemu, da u sezonama drifta virusa da je djelotvornost niža, no to isto tako je variralo ne samo o promjeni virusa, već i o udjelu tih promijenjenih virusa u ukupnoj cirkulaciji virusa. Podaci randomiziranih kliničkih studija govore da su cjepiva učinkovita, posebice u djece, nešto ograničeni podaci kod starijih. U test negativnih slučaja kontrolama imamo podatak i saznanje da je djelotvornost protiv H1N1 u stvari vrlo dobra, oko 40 do 70%, protiv H3N2 ima sezona kad je cjepivo nedjelotvorno do sezona gdje je ta djelotvornost oko 40% i protiv gripe B solidna oko 50%. Cochrane nam kaže da je utjecaj inaktiviranih cjepiva protiv gripe relativno skroman u zdravih odraslih, odnosno u starih, međutim da je dobar i da cjepiva protiv gripe reduciraju pobol u djece. Rizik nuspojava definitivno nakon cijepljenja protiv gripe je mnogo manje od rizika komplikacija same bolesti, tako da korist cijepljenja evidentno nadmašuje rizik. I uvijek kada govorimo o cjepivima protiv gripe, procjenjujemo za sada ovim istraživanjima samo u stvari sposobnost cjepiva u sprječavanju laboratorijski potvrđene gripe. Puno je teže procijeniti kompletan utjecaj cjepiva protiv gripe u populaciji, odnosno njegov impakt u smislu sprječavanja hospitalizacija i u smislu sprječavanja ukupne smrtnosti. Definitivno da bi se učinak, znači taj impakt cijepljenjem protiv gripe povećao boljim cjepima i povećanjem cjepnih obuhvata, ali za to više nemam vremena. Hvala vam.
Hvala doktorici Kurečić. Ako ne želite da jako reduciramo trajanje pauze za kavu, onda dva pitanja, ne više. Jedno.
Ja ću samo kratko. Je li moguće da je ovo slaba djelotvornost cijepljenja kod osoba starije do 65 godina zbog toga što se cijepe samo jednom dozom? Ovo je s obzirom da se djeca cijepe, ja mislim, s dvije doze, jel pa?
Ne cijepe se isključivo stari jednom dozom. Cijela populacija praktički, samo djeca mlađa od 9 godina, kod prvog cijepljenja cijepe se sa dvije doze u razmaku od mjesec dana. Imunološki odgovor jednostavno starih od 65 godina je slabiji, tako da je to, a i vjerojatno njihove prelježeće bolesti još dodatno u stvari umanju njihov imunološki odgovor na cjepivo protiv gripe.
Je li ima istraživanja da bi možda gdje se probalo da se starcima daju dvije doze pa da se...
Ima, jasno, ima istraživanja ne sa dvije doze, ali ima u stvari nekakvih modela gdje se primjenjuju adjuvantirana cjepiva. Na koncu i mi smo to imali u Hrvatskoj. Jedno kratko vrijeme smo primjenjivali MF59 adjuvantirano cjepivo, odnosno Fluad. To se cjepivo adjuvantirano u starih od 65 koristi već u nekim drugim europskim državama. Isto tako je, mislim da je registrirano već i u Americi i postoje čak istraživanja da je ta adjuvantirana cjepiva u djece su učinkovitija, tako da se isto tako neke zemlje odlučuju na cijepljenje djece sa adjuvantiranim cjepivima. Drugo su visokodozna cjepiva, znači to su sve nekakvi modeli gdje pokušavamo povisiti tu djelotvornost cjepiva, pa ćemo vjerojatno ta cjepiva češće koristiti u skupinama gdje su ona manje djelotvorna, ova inaktivirana standardna.
Imam još jedno pitanje. Znači, negdje sam pročitao da se ove godine desio drift u pasažama virusa od kojeg se pravila cijepa. Dakle, da se izgubio jedan glikozilni radikal na hemaglutininu i da je zbog toga H3N2 jednostavno pao ispod 20% sa zaštitnošću.
Da, to se u stvari ne događa vjerojatno samo u ovoj sezoni, nego je to problem općenito sa H3N2, odnosno u pasaži i proizvodnji na oplođenim kokošim jajima, u stvari dolazi do takvih promjena. I to je jedna od prednosti proizvodnje cjepiva na staničnim linijama u odnosu na oplođena kokošja jaja.
Hvala svim predavačima na odličnim kritičnim predavanjima, sadržajnima. Hvala mom supredsjedatelju što je sjedio ovdje sa mnom i održao jedno sjajno predavanje. Vidimo se točno u 11:30.